слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку уже Олександр Мусієнко, він керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий вечір. Вчора, сьогодні немало говориться про те, що відбувається на лінії розмежування. Вчора, зокрема, багато хто, ну принаймні я помічав у частини дописувачів і колег, у тому числі в соцмережах, так, апеляцію до звіту штабу операції об'єднаних сил, зокрема, щодо цієї історії із намаганням ворожих диверсантів провести мінування позицій наших військ і відмовитися в подальшому від виконання диверсійних заходів, про те, що це намагання злагодженими діями наших військовослужбовців було зірвано. Так, сьогоднішні повідомлення подібні так само. Від початку поточної доби 30 листопада у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано два порушення домовленості, досягнутих під час засідання тристоронньої контактної групи, ну і так далі. Тобто ми вкотре вже говоримо про оце всеосяжне і повне припинення вогню з 27 липня, що узгодила тристороння контактна група. І я не знаю вже, наскільки коректно, ну, з огляду на те, що ці домовленості вже не один раз були порушені, наскільки коректно загалом і далі уживати таке формулювання?
Ну, дивіться, дійсно можна констатувати, що ці домовленості порушуються неодноразово, і багато хто про це говорить, і не можна сказати, що це дійсно є повноцінним режимом припинення вогню. Можна сказати, що інтенсивність вогню, вона дійсно зменшилася. Це є факт. Але повноцінного, скажімо так, припинення вогню, ну, не сталося. На жаль. На превеликий жаль, поки що цього немає. Є такі випадки, коли дійсно диверсійні розвідувальні групи противника заходять, практично притул підходять до українських позицій і намагаються, ну, чинити такі, я скажу, акти фактично, ну, це атаки на українські позиції, це не просто якась там провокація чи щось таке. Це дійсно, це от, ну, спроба розхитати ситуацію. Тому час від часу це відбувається, і сказати про те, що, ну, цього немає, і це добре, на жаль, ну, точно не доводиться.
Пане Олександре, чи слід це пов'язувати якось із тим, що відбувається зараз у так званому, ну, зараз віртуальному Мінську, у переговорах тристоронньої контактної групи, і, м'яко кажучи, такі дуже різні і неоднозначні заяви, які лунають звідти?
Я думаю, що так, тому що не треба забувати, що закінчується в кінці грудня термін дії закону України про здійснення, про фактично про особливості місцевого самоврядування на цих тимчасово окупованих територіях. Так, і його треба або продовжувати, або не продовжувати. І час від часу лунали з боку окремих представників і тут в Україні, в тому числі, про те, що, можливо, в цьому законі може з'явитися фактично в тій чи іншій редакції формула Штайнмайера. Так, і ми розуміємо, що формула Штайнмайера, вона передбачає протилежні речі, ніж ті, які артикулюються владою, про те, що спочатку контроль за кордоном і виведення війська, потім вибори. Бо формула Штайнмайера передбачає, що вибори, кордон передається, перепрошую, після фактично проведення чи початку проведення процедури голосування. І я думаю, що Росія зайняла таку позицію тиску і вичікування з тією метою, що, можливо, вдасться натиснути і протиснути якісь безпосередні зміни в цьому законі. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що Росія не хоче приймати український план, на жаль, який передбачає те, що він передбачає, а саме виконання спочатку безпекової гуманітарної частини Мінських домовленостей, лише потім політичних. Вони хочуть, щоб процеси були паралельні. Відтак, я думаю, що під кінець року воно це все співпадає, а ще до цього додайте плюс, фактично, це річниця нормандської зустрічі. А ще до цього можна додати, що це кінець року, і тут уже президент України, хочу нагадати, ставив певні дедлайни. І ще на початку року він говорив, що до кінця року він відводить час на Мінські домовленості, там можливий план Б чи таке інше. Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Данілов дав інтерв'ю і сказав про те, що ми готуємося, можливо, до плану Б. Ну, тобто воно все накладається, і Росія просто от займає таку позицію тиску для того, щоб досягти якихось поступок, можливо, від української влади. Тим більше ви ж розумієте, що коли з одного боку говорять представники влади чи президент України Володимир Зеленський про те, що ми пишаємося досягненням того, що перемир'я. Ну, дійсно, тут можна було б пишатися, і зрозуміло, ніхто не зацікавлений в тому, щоб вбивали українських громадян. Але ж коли починаються протилежні речі відбуватися, і коли режим тиші не такий вже режим тиші, це вразлива точка президента. В Кремлі це розуміють, і я думаю, що допускаю, що вони будуть тиснути на ці вразливі точки, ну, зокрема, і для того, щоб, скажімо так, презентувати і представити президента України, такого, знаєте, як трошки іноді наївну людину в певних речах.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми розмовляємо з Олександром Мусієнком, він керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, а давайте трохи географію, власне, нашої розмови розширимо. От заяви, зокрема, новообраної президентки сусідньої нам Молдови Маї Санду щодо військових, російських військових із Придністров'я, і про те, що треба би це все реформувати і, власне, вжити якихось певних заходів, ну, по суті, вивести та оці війська. Вже, до речі, з'явилася і реакція Кремля на це. Так, от пан Пісков, пан, не знаю, чи коректно так про нього казати, речник президента Росії Дмитрій Пісков. Так, він сказав, що зазначив, що з президентом Молдови Ігорем Додоном був значно конструктивніший діалог. Ми розраховуємо на те, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність, і що ми будемо враховувати всі можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків. Та? Тобто йдеться про те, що Майя Санду на великій прес-конференції сьогодні в Кишиневі виступила за реформування місії миротворців у Придністров'ї та її перетворення на цивільну. Це я зараз цитую «Українську правду», яка посилається в тому числі на російські видання, це з цитатою пана Піскова. Отже, дивіться, цей момент, власне, мілітарна складова в молдовській політиці, вона ж теж не в останню чергу, напевно, змінює плани Кремля і щодо України. Тому що тепер більше неприємностей можна очікувати, власне, і з Молдови, чи ні?
Ну, а я думаю, що все-таки при всій схожості, так, і при всьому тому, що там присутня Росія і підігрівала цей конфлікт, і присутня зараз на території Придністров'я, воно певною мірою і впливає на Україну, і впливає ще з тієї точки зору, що я хочу нагадати, що Україна фактично як держава була і в принципі залишається складовою переговорного процесу щодо Придністров'я. Так, і Україна висувала в свій час певні ініціативи і була активна в цих питаннях. Тому, в принципі, в цій частині це, звичайно, нас стосується. Що стосується того, що каже пані Санду, вона, до речі, робила заяви і щодо України, щодо подібності наших конфліктів, і застерігала українську владу від замороження конфлікту, тому що нічим це хорошим не закінчується. Ну, це теж, до речі, така дискусійна позиція щодо кореляції і порівнянь з Молдовою. Ну, але вона це робила. І, звичайно, ми ж прекрасно розуміємо, що в переважній більшості Придністров'я там живуть прихильники якраз або Додона, чи то навіть не Додона, а прихильники, ну, фактично, зближення з Росією. Вони традиційно голосували за чи то комуністів, чи то представників інших проросійських партій, і у них є таке своє бачення. Чи можливо зараз, ну скажімо так, вийде інтенсифікація процесу щодо виведення російських військ? Я думаю, що Майя Санду буде це питання піднімати. Я думаю, що тут багато буде залежати від позиції їх основного союзника, очевидця Румунія, яка буде відігравати в цьому безпосередньо важливу роль. Чи може Україна тут долучатися поряд з Румунією якраз для того, аби налагодити і ще більше поглибити наші стосунки із Румунією, з Молдовою? Я думаю, це можливо. Це цілком можливо. Що стосується того, що для нас є загроза, ну, звичайно, для нас є загроза всюди, де є російські військові, але присутність того контингенту, його кількість, принаймні, про яку відомо, я думаю, що вона не становить істотної загрози. Mm-hmm. Все ж таки для нас більша загроза на сході і на півночі від нас.
А та от північ і навіть трошки на північний захід, якщо ми і не можна в цій розмові оминути так само події в Білорусі і те, що відбувається, зокрема, із серпня місяця, так, де, ну, по суті, самопроголошений вже президент Олександр Лукашенко, ну, робить те, що він робить разом із своїми силовими, в тому числі, структурами. Так, і ці затримання, і ці постійні з іншого боку акції протестів і мітинги, власне, з якими поки що ця вся, ну, машинерія, вона не може впоратись, якщо бути відвертими. Хоча з іншого боку, це повторення з тижня до тижня майже одного і того ж, воно, ну, таке трохи не зрозуміло, в якому напрямку вся ця історія рухається. Проте це справа внутрішня білорусів, але тон, в якому, чи манера, в якій висловлюється про Україну Олександр Лукашенко, ну, м'яко кажучи, теж не зовсім є дружньою. Та враховуючи і додаючи до цього те, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров так досить часто їздить зараз до Мінська. І тут так само, ну, запитання таке і привід до думання і міркування про те, чи слід нам уважніше дивитися і на українсько-білоруський кордон. Чи це все такі собі конспірологія, теорії змови і жодних підстав побоюватися чогось от з півночі немає сенсу?
Ні, ну, слід дивитися дуже уважно. Справа в тому, що Росія неодноразово заявляла про те, що вони були б не проти, і навіть для них було б дуже бажано, щоб в Білорусі фактично з'явилися литовища, військові аеродроми, так, які контролювалися б спільно з Росією, а навіть не просто контролювалися, фактично Росія здійснювала над ними контроль. Також вони зацікавлені в розміщенні відповідної системи протиповітряної, протиракетної оборони, і з можливістю розміщення ракет, таких як, ну, фактично малого середнього радіусу дії, як у них, як є у Росії, які можуть бути використані. От про це говорилось неодноразово. Поки що цього, ну, дякувати Богові, не сталося, але якщо це в певний момент станеться, то це для України, звичайно, містить надзвичайно серйозну загрозу, тому що по оцінкам там фахівців ракети «Іскандер», вони можуть досягати іноді 500-700 кілометрів радіусу дії. Відповідно, таким чином територія України впадає під зону ураження. Тому в цьому, звичайно, є певна небезпека. І от саме звідси я, мабуть, її вбачаю. Бо що стосується проведення якихось сухопутних операцій, це, ну, теж не можна виключати, але воно менш ймовірно. Все-таки ландшафти, місцевість, ліси, болота, вона трішечки для цього не дуже, ну, скажімо, не дуже для цього підходить. А от десантування, проведення якихось диверсійно-розвідувальних вилазок, аеродроми, це літаки, це ракети, так, оце загрозу, звичайно, певно становить. І тут треба, ну, бути пильними. І мені тут взагалі в цьому, зрозумієте, мені в цій ситуації насторожує, що в Білорусі, що влада діюча, так, ну, поки що діюча, Лукашенко, там можна визнавати, не визнавати, але де-факто він все-таки керує ситуацією в країні в переважній мірі. Що опозиція в особі пані Тихановської, вони синхронні в тому, що Росія – це не ворог, Росія – це головний союзник, стратегічний партнер, треба будувати стосунки і так далі, і так далі. Тобто для нас, розумієте, в цій ситуації загрозливо як і Лукашенко, який робить такі недружні випади, як ви слушно зауважили, так і фактично, можливо, пані Тихановська або хтось інший представників опозиції, які, в принципі, не заперечують проти якраз зближення з Росією. І тут дуже важливо, щоб не сталося того, що Росія може почати грати фактично в два табори. А я
до речі, чи можливий такий варіант, от зараз ви, так би мовити, теж вочевидь ведете до цього, що це може бути предметом торгу, та? Тобто певна лояльність опозиції до Росії, там більша, я не знаю, чи може бути більша, ніж є лояльність Лукашенка, але... Та все ж таки до опозиції зараз, наприклад, білоруської в Європі трошки інше. Ми бачимо зустрічі з Меркель, так, і з топ-політиками європейськими пані Тихановської. І все ж таки це трохи інший, можливо, рівень довіри, якщо так можна назвати, принаймні на рівні комунікації, так, не як і там чинного політика, але принаймні от на рівні публічної особи, хай буде так, яка представляє в цій ситуації білоруську опозицію. Тобто, чи маєте ви на увазі, чи ведете до того, що, власне, можливо, це буде предметом торгу? Я маю на увазі там... певна артикуляція подій в Україні. Ми саме так бачимо, що так мляво, м'яко кажучи, опозиція реагує на таке досить просте запитання про історію з українським Кримом.
Я бачу те, що в принципі опозиція, мені здається, що я допускаю, що там є зв'язки фактично певні, так чи інакше на них виходять з Росії, або якщо не виходять, навіть вони дотримуються тієї точки зору, що, виходячи з ситуації, в якій опинилась Білорусь, для них краще не сваритися з Російською Федерацією, для них краще все-таки налагоджувати оцей єдиний митний простір економічний. І оце загрозливо. Тобто я от в повній мірі зараз, попри все те, що пані Тихановська робить, скажімо так, міжнародні зустрічі, такі на європейському рівні, на міжнародному, вже є інформація, що вона має зустрічатись, начебто, із командою новообраного президента США Байдена. Поряд з цим, для мене вона ще така, темна конячка, тому що від Лукашенка зрозуміло, чого очікувати, що як би там не було, попри свої заяви і попри свою політику всередині Білорусі, він не допустив можливості використання території своєї для повноцінного там чи якихось агресивних дій воєнних проти України. Це для нас важливо з точки зору безпеки, для наших інтересів. А от як буде далі, якщо з'явиться пані Тихановська чи хтось інший, тут важко прогнозувати, це вже треба буде моніторити в подальшому цю ситуацію.
Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був із нами на зв'язку. Дякую, пане Олександре.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.